Blaðsíða 24. Ólíkar lestraraðferðir. Skimun er líklega sú tegund af lestri sem við notum mest dagstaglega. Við hlaupum hratt yfir fyrirsagni dagblaða og tímarita, stöðuuppfærslur á netinu, bloggfærslur og fréttir, auglýsingar og ýmiss konar smærri texta. Áður en við lesum mikilvægan texta sem þarfnast djúplestrar, til dæmis kafla í námsbók eða blaðagrein, er gott að skima yfir efnið, lesa fyrirsagnir, millifyrirsagnir og myndtexta og fá tilfinningu fyrir efninu. Skimun gagnast líka þegar velja þarf texta til að vinna með, til dæmis í ritgerðaskrifum. Punktalestur er ákveðin tegunda skimun og er notað til að safna helstu punktum meginmálsins. Þá rennir lesandi augunum yfir textan þar til hann finnur það sem leitað er að og les það vandlega til að vera viss um að hafa réttar upplýsingar. Punktalestur notum við líka við lestur á upptalningu, svo sem í bíóauglýsingum, leiðatöflu strætó eða uppskriftabókum. Djúplestur er nákvæmari en skimun og punktalestur og hann notum við þegar við þurfum að kunna efnið vel og jafnvel alveg utanbókar. Djúplestur er hægur og meðvitaður þar sem lesandinn á í stöðugu samtali við sjálfan sig og spyr sig reglulega. Skil ég það sem ég er að lesa? Mörgum finnst gott að dýfka lesturinn enn frekar með því að hafa blað og skriffari við höndina og punkta jafnóðum niður aðalatriði, hugmyndir eða hugleiðingar, jafnvel ræða þær markvist við bekkjarfélaga, vini eða samstarfsfélaga. Djúplestur er markviss og meðvitaður lestur þar sem lesandinn fylgist með eigin frammistöðu. Yndislestur er einfaldlega lestur sem maður hefur sjálfur yndi af, eitthvað sem maður gerir til að hafa gaman. Þetta er mjög mikilvæg lestraraðferð, ekki síst ef þú vilt verða öflugri lesandi. Ástæðin er sú að þetta er afslappaður lestur sem virkjar flest skynfæri, heila, hjarta og ímyndunarafl. Þannig tengist tungumálið og notkun þess djúft inn í þig og þína tilvist. Á spássíu stendur. Heiða Herkulesardóttir, nýkrýndur norðurlandameistari í djúplestri og víðum skilningi. Við lifum ekki í tómarúmi. Við sem manneskjur erum bókstaflega fjársjóðskistur þar sem íslenskan er geymd og færð inn í framtíðina. Vissurðu að fjölmjörg lítil tungumál er í útrýmingahættu allan heim og á síðustu örfáum árum hafa mörg tungumál horfið alveg. Þetta er ekki sagt til að hræða þig, en við sem notum íslenskuna berum líka á henni ábyrgð. Það er okkar að fóstra hana innra með okkur og tryggja að hún lifi áfram.